Bueno, hemen jarraitzen dugu Bilboko udaletxeko estudio berezi honetan, gaurko egunari jarraipen berezi egin nahi diogulako aurten ere, hemen daukagu gure urrengo gonbidatua, etxerateko urtzi errazkin, arratsaldeon urtzi.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurko eguna, gaur berezia izango da ziur, hala izaten da urtero, ez da?
Bai, alaxe da, ba, kontutan euki, ba, urteko astebukera bakarra dela, ba, gure senide eta laguna bisitari gabe uzten ditugula, ba, jende guztia ba, hemen Bilbon elkartzeko ba, dispertsuarekin ea bingo zamaitzen dugun.
Eta guztiak atontzen, laister, hortzabiltzate, etxerateko kideak, ba, bueno, zutabe horretan lehenak izango direlako senideak, Mirentxineko furgonetekin batera, eta pentsatzen momentu horretan sentimendu asko ere pilatuko direla mobilizazio guztian zehar, baina bereziki baitare hasiera horretan, unkigarria.
Bai, esan oso momentu unkigarriak dira, dena dozkagu begiak... negar izpiekin eta bai oso unkigarria, jendearen berotasuna nabaritzen da eta bueno, benetan eskertzekoa jende guztiak egiten digun elkartasuna egun honetan.
Handia da, gaurko egunez euskal preso politikoei erakusten zaien elkartasuna esan duzun bezala, babesa eta pentsatzen dut senide bezala ere horrek garrantzia berezi hartuko duela, indartze bat emango duela.
Bai, ikaragarria da, benetan bai presoentzako beraientzako ere eta nola ez senideentzako, ez? Hemen gertutik senide guztiak elkarturik eta horren beste jenderen elkartasuna sentitzea, ba benetan oso unkigarria da eta honek indarrak ematen dizkigu, ba urtean zehar ere ba egiten ditugun bidai guzti hauek eta aurrera eramateko eta ba lanean jarraitzeko, ez? Azken finean ba egun helburu hori lortzeko, ez? Azkenean ba etxean nahi ditugula, ez?
Hitz egin dugu berriki ora interesatu darekin eta erraten zigu nola Euskal Herrian gaur egun ba oinarrizko giza eskubide bat urratzen den eta bueno, dispertsioa ba amaitu behar dela albezain pronto. Preso politikoak espetxean betetzen dute zigorra, gogorra da, baina egia dena da dispertsioa senidentzako zigorra dela.
Bai, zigorra bientzako da, ez? Presoentzako, beraientzako ere jakitea, beraien senide eta laguna korren beste kilometro egin behar dituztela eta ere beraientzako kriston ardura eta kezka handia dira, baina nola ez, ba, senideentzako ba, lehenengo pertsonan bizitzen dugun zerbait da, ez? Gu senidea gera, beti esaten dugun bezala tokatu egin zaigu senide eta lagunak izatea, baina gu ere kondenatua gera. Inungo epaiketari gabe, akusaziorikan gabe, baina epaitua gera azkenean, eta hori, hainbeste kilometro, gasto ekonomiko eta hainbeste gauza sortzen dituena dispertsioak, ba, zuzenean senide eta lagun guztieri eragiten digu.
Dispertsioa lehen pertsonan bizi duzuelako, senideek bai presok eta baita senideek ere, eta bueno, erabaki asko baita ere azkenaldian hartzen ari direnak, presoak eurak baita ere, ba Euskal Herriratzea eskatuz, euren eskaera propioak eginez, salaketak ere aurkeztuaz, auzitegi nazionalean, bueno, alde bakartasuna esan liteke izan dela azken urte honetako ikurra akaso, ez dakit horrek bide berriak irekitzeko aukerak ikusten dituzuen senide bezala, berriki ere agiriak kaleratu du Euskal Preso Politikoen kolektiboak eta urte honetan, pasaden urtean emandako urratsek ba fruituak ekar ditzaketela ere adierazi dute, senide bezala nola ikusten duzue?
Hombre, guk ba, esperantza ezin dugu inoiz galdu, ez? Egia da alde barkatasun horretan aldeko pausoak bai ematen ari direla alde bakarretikan, ze bestetikan bai ematen dira pausoa, baina justo kontrako norantzan, ez? Dispertsioa gare eta handiagoa da, presoak geroz eta urrutiago dauzkate, eta bai, esan bezala, pausoak ematen jarraitzen dute, bai presoek eta baita guk ere senide bezala, baina ez dugu ikusten benetan honek fruituak noiz emango dituen. Esperantza argi dago ezin dugu inoiz galdu, bestela etxan gelituko ginake, baina bai, esperantza fruitu hori bai euki badaukagula, naiz eta mesfidantza geran, ba, horren beste urtetan gaudenez sufrimendu honekin, ez dugu ikusten noiz bukatuko den, ez? Bai argi daukagula lehen bai lehen bukatu beharra dagoela, eta hori bai eskartzen degula gaurko egunean nabaritzen ari garen elkartasun guztia, baina dei bat egin gizarte osoari, ba, egunerokotasunean ere jarrai dezagun elkartasun hori adierazten eta egin beharreko egiten bakoitzak alduen moduan eta aldituen gauzak eginez, ba, behingoz dispertsioarekin amai dezagun.
Badago kezka, gehiegi luzatzen ari, ez ote denari, euskal preso politikoen auzia, badago kezka hori.
Bai, noski, azkenean lehenengo pertsona sufritzen gauden guztiok, ba, kezka beti hor daukagula, ez? Baina lehenengo egunetik esango nuke, ez? Ez da, ba, hainbeste urte daramakigulako daukagula kezka handiagoa edo txikiagoa, ba, lehenengo momentutik zure senidea edo laguna atxilotua edo iesean dagoen lehenengo momentutik ba, ja kezka hor dago, ez? Azken finean, badakigu hemen denak batera junbarra daukagula eta ea ba, behingoz ba, kezka guzti hauekin eta eskubide zapalketa guzti hauekin bukatzen dugu.
Badago ere erabaki bat laister asteartean jakineraziko dena, Madrilgo auzitegi gorenak asteartean jakineraziko du, Frantziako espetxeetan betetako urteak kenduko ote zaizkien, gaur egun Estatu Espainiarrean preso daudenei, murriztuko ote diren kondenak alegia, 56 euskal preso politikori eragingo dien erabakia, aste honetan bertan etxeratetik ere agerraldia eskaini duzue, ezakit itxaropen aukerarik ikusten duzuen, nola begiratzen diozu astearteko erabakiari?
Bizkaia lengo ora joango nintzak, ez? Itxaropena ezin dugu inoiz galdu, itxaropena beti hor daukagu, azken finean legeak gurekin daudelako, ze legeak Europatikan datorren legea gainea hori esaten duelako argi eta garbi, ba, Frantzian betetako kondena horiek Espainia murriztu egin beharko liratekela, baina, claro, parean daukaguna Espainiako gobernua da, Espainiako justizia da, eta egia esan, ba, orain arte egin dituen pauso guztia justo kontrako norabidean joan direla, ez? Baina esperantza ezin dugu galdu, eta espero dezagun, ba, behingoz legeak beteko dituztela, eta ez gerala berriro ere, ba, aurrekoan gertatu zen bezala doktrina famatuarekin, ba, Europara jun beharko, eta Europa berak, ba, Espainiako gobernuari esan barko diola, ba, bete dezala lege hori. Ez espero dezagun, ba, urrengo astean bertan lege hori betetzea erabakitzea.
Paro doktrina hortxe dago eta bueno ikusiko dugu aste artean bazter nolako erabaki hartzen duen auzitegi gorenak. Ez dizugu tarte gehiago kenduko, ez da maite utziko diogu.
Bai, zure adierazpenak, bueno, adierazpenak edo senideak antolatzera.
Bai, ja selineak hasi dira pixka bat antolatzen, baina bai, azken ukituak eta ematera eta a ber, ba belaxi aterako geranez, ba bueno, ja urduritasun puntu batekin ere bai.
Gozatu dezazuela gaurkoa.
Vale, eskerrik asko zuei.
Mil esker.